pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Η ιστορία του δάσους που γνωρίζουμε αφορά συνήθως το τέλος του, την καταστροφή του. Τα ελληνικά δάση, από τη Ροδόπη μέχρι την Κρήτη, περιλαμβάνουν ποικίλα δασικά συμπλέγματα για τα οποία ξέρουμε ελάχιστα. Τι σημαίνει όμως δάσος για εμάς? Σε αυτό το podcast ξεφυλίζουμε σελίδα-σελίδα το πράσινο βιβλίο της ελληνικής φύσης. Ο Γιώργος Κατσαδωράκης είναι βιολόγος και ένας από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με την οικολογική καταστροφή στην Ελλάδα. Η ερευνητική του δράση αφορά κυρίως τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και υγρότοπων. Σήμερα θα προσπαθήσει να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει στα πλάσματα του δάσους. Αυτά για τα οποία μαθαίνουμε συνήθως μετά τη μεγάλη καταστροφή. Κύριε Κατσαδωράκη, εργάζεστε και ζείτε μέσα στο περιβάλλον. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια?
Ποτέ τα πράγματα, σχεδόν ποτέ στην οικολογία και στο περιβάλλον και στη γη, δεν είναι μονοσήμαντα και μονοκόμματα και δεν πηγαίνουν προς μία μεριά. Έχουν υπάρξει πρόοδοι, βελτιώσεις και από την άλλη έχουν υπάρξει και επιδεινώσεις σε διάφορα ζητήματα. Είναι ένα πολύπλοκο το δίκτυο των βελτιώσεων και των επιδεινώσεων. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχει έρθει και η κλιματική αλλαγή, τα τελευταία χρόνια εννοώ τα τελευταία 30 χρόνια, γιατί 30 η κλιματική αλλαγή είναι μαζί μας εδώ και 30-40 χρόνια τέλος πάντων, η οποία επιδεινώνει διάφορα ζητήματα και βελτιώνει κάποια άλλα. Αυτό είναι σίγουρο.
Η αμήχανη σχέση που έχουμε εμείς με το περιβάλλον πολλές φορές περιορίζεται στο να μαθαίνουμε για την καταστροφή, για μια μεγάλη φωτιά η οποία δεν είχε προηγούμενο. Ακόμα και για τα ζώα, τα οποία πολλές φορές καταλαβαίνουμε μετά την καταστροφή ότι χάνουν το σπίτι τους, ότι ψάχνουν να βρουν φαγητό. Ποια είναι αυτά τα πλάσματα του δάσους, των λιμνών που οι Έλληνες δεν γνωρίζουμε και ζουν μακριά, κρυμμένα στο φυσικό τους περιβάλλον?
Όπως όλοι ξέρουμε, άσχετα αν δεν τα συναντάμε πάντα ή τα συζητάμε πολύ σπάνια, ζουν πολλών ειδών ζώα μέσα σε ένα δάσος, για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες είδη και εκατομμύρια άτομα, πολύ μικροσκοπικά, τα οποία ζουν στο έδαφος, εκεί που πατάμε, δηλαδή μέσα στο χώμα, μέσω των οποίων λειτουργεί αυτό το οικοσύστημα που λέγεται έδαφος, το οποίο αυτό που λέμε χώμα είναι ένα πολύτιμος πόρος και ένα ολόκληρο οικοσύστημα με τους δικούς του κανόνες και τις δικές του λειτουργίες. Από εκεί και ύστερα, στα πάνω εκατοστά του εδάφους, ζουν πάρα πολλά είδη τα οποία φτιάχνουν λαγούμια μέσα στο χώμα. Είναι πολλά σαύρες, φίδια, τροκτικά και μεγαλύτερα ζώα όπως κουνάδια, νηφίτσες και τέτοια πράγματα. Σκάβουνε ασβή, σκάβουνε τρύπες και ζουν εκεί, γεννάνε και βρίσκουν καταφύγιο. Υπάρχουν πάρα πολλά έντομα μεγάλα τα οποία ζουν σε όλα τα σημεία του δάσους, από το έδαφος, μέσα στο χώμα, κάτω από πέτρες, κάτω από τα φύλλα, πάνω στους κορμούς των δέντρων, των θάμνων, πάνω στα φυλώματα. Πάρα πολλά, χιλιάδες είδη και εκατομμύρια άτομα βέβαια. Και βέβαια υπάρχουν και τα μεγαλύτερα ζώα, τα οποία είναι και τα πιο έτσι γνωστά, όπως είπατε, ελάφια, ζαρκάδια, λαγί, λύκη, τσακάδια, τα οποία ζουν σε διάφορα σημεία που έχουν συνήθως, που κρύβονται την ημέρα, είναι όλα, τα περισσότερα από αυτά είναι νυχτόδια. Αυτά όλα τα ζώα επηρεάζονται με πολύ διαφορετικούς τρόπους από μια φωτιά, για παράδειγμα. Ναι. Ο πρώτος τρόπος είναι η κατευθείαν θανάτωση. Καίγονται. Ναι. Πάρα πολλά από αυτά επίσης πεθαίνουν, όπως πάλι οι άνθρωποι, από τα αέρια, τα δηλητηριώδη αέρια. Δεν μπορούν να αναπνεύσουν και πνίγονται από τοξικά αέρια που βγάζει φωτιά, όλα αυτά. Mm-hmm. Είναι πολλές χιλιάδες από τα ζώα τα οποία σε μεγάλες πυρκαγιές πεθαίνουν έτσι. Κυρίως θύματα σε όλη αυτή την ιστορία μπορεί να είναι πάρα πολλά. Και μεγάλα ζώα και ζώα που μπορούν να τρέξουν και να φύγουν, μπορούν πολύ, πολύ συχνά να μπλοκαριστούν από τη φωτιά και να καούν. Φυσικά, τα πιο ευάλωτα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ζώα τα οποία κινούνται αργά και τα οποία δεν μπορούν να προστατευτούν. Mm-hmm. Με πιο κλασικό παράδειγμα από όλα, τις χελώνες. Το ίδιο συμβαίνει με πάρα πολλά άλλα ζώα, mm-hmm, μικρού και μεσαίου μεγέθους, εκτός από αυτά τα οποία μπορούν με κάποιο τρόπο να σωθούν μέσα σε τρύπες στη γη.
Ναι.
Τώρα, αυτός είναι ο πρώτος τρόπος λοιπόν. Ο δεύτερος τρόπος είναι, που επηρεάζονται από τη μια φωτιά, mm-hmm, είναι ο εκτοπισμός. Ναι. Ξεφεύγουν εμένα από τη φωτιά, δεν καίγονται, mm-hmm. αλλά φεύγουν από το σπίτι τους, φεύγουν από εκεί που ζουν. Mm-hmm. Και βρίσκονται σε άλλα μέρη πολύ συχνά ακατάλληλα για αυτά. Ακατάλληλα για να ζήσουν. Υπάρχει φυσικά μια μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων, γιατί τα πουλιά, για παράδειγμα, mm-hmm. πετάνε, δεν καίγονται. Τις πιο πολλές φορές τα μεγάλα πουλιά δεν καίγονται, πετάνε και φεύγουν. Αλλά όταν οι φωτιές συμβαίνουν νωρίς την άνοιξη ή την άνοιξη ή νωρίς το καλοκαίρι, mm-hmm. καίγονται οι φωλιές τους.
Ναι.
Οι φωλιές τους με τα αυγά τους, με τους νεοσούς τους που δεν μπορούν να πετάξουν, οτιδήποτε από ό,τι υπάρχει από τέτοια πράγματα, καίγονται. Τα μεγάλα πουλιά, τα ενήλικα πουλιά δεν καίγονται, συνήθως γιατί φεύγουν. Το ίδιο συμβαίνει και με πάρα πολλά υπτάμενα έντομα, τα οποία μπορούν να πετάξουν, οπότε με το που πλησιάζει η φωτιά, αυτή η ζέστη και αυτά τα αέρια πετάνε και φεύγουν. Mm-hmm. Γι' αυτό πολύ συχνά βλέπουμε και στις φωτιές και όλα σε αυτό το ένα περίεργο θέαμα να προχωράει ένα μέτωπο της φωτιάς και από πάνω να είναι μαζεμένα χιλιάδες πουλιά τα οποία τρέφονται με τα έντομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φωτιά.
Ναι.
Η τρίτη μεγάλη επίδραση που έχει η φωτιά είναι σε όλα αυτά τα ζώα, είναι ακριβώς τι γίνεται όταν τελειώνει η φωτιά. Σβήνει mm-hmm. η φωτιά, ναι. αλλά τα πάντα έχουν καεί. Που σημαίνει ότι πολλές φορές όλα αυτά τα ζώα τα οποία έχουν επιβιώσει δεν έχουν να φάνε. Γιατί έχουν καεί τα πάντα. Έχει καεί το χόρτο, έχουν καεί τα φυτά, έχουν καεί οι καρποί. Έτσι λοιπόν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ακόμα και για αυτά που θα επιβιώσουν και μάλιστα εκείνα τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν μεγάλες αποστάσεις.
Ναι.
Δεν έχουν τίποτα να φάνε. Οπότε υπάρχει θάνατος από πείνα. Από πείνα, από εξάντληση. Πολύ συχνά και υπάρχουν και προβλήματα σε συνδυασμό με προβλήματα νερού.
Ναι.
Διότι στη Μεσόγειο είναι πολύ ξηρά το νερό είναι κάτι πάρα πολύ πολύτιμο για τα άγρια ζώα. Πολλές φορές λοιπόν συνδυάζεται η πείνα με τη δίψα και πεθαίνουν κατά χιλιάδες.
Ναι.
Είναι ένα πολύ. Αυτά τα τρία, με αυτούς τους τρεις τρόπους επηρεάζεται τεθείαν, ας το πούμε, από τις πυρκαγιές. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, ο οποίος σχετίζεται με την επόμενη χρονιά. Χάνουν τον τόπο που ζούσαν. Έχει αλλάξει εντελώς ο τόπος στον οποίο ζούσαν. Ο οποίος είναι κατάλληλος για να ζουν πάρα πολλά ζώα.
Ναι.
Οπότε την επόμενη χρονιά, mm-hmm. ή τέλος πάντων την επόμενη μέρα, αυτά τα ζώα, αν δεν υπάρχουν άκαυτες νησίδες γύρω ανάμεσα στα καμένα μέρη, αν δεν υπάρχουν άκαυτες νησίδες, δεν έχουν πού να πάνε. Δεν έχουν σπίτι πια.
Ναι. Το ίδιο φαντάζομαι συμβαίνει και με τα πουλιά που επιστρέφουν σε αυτό. Επιστρέφουν.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς το ίδιο. Ναι. Έχει αλλάξει το μέρος στο οποίο για χρόνια έχουν μάθει να επιστρέφουν, να φτιάχνουν τη φωλιά τους, να γεννάνε, να μεγαλώνουν τα μικρά τους με ένα συγκεκριμένο σύνολο φυτών, άλλων ζώων, ειδών κατάλληλων για να κρύβονται, για να τρώνε, για να κάνουν όλα αυτά τα
ναι.
πράγματα που απαιτείται για να ζήσουν, έχει αλλάξει. Οπότε εκεί έχουμε μια πολύ μεγάλη εκτόχευση και σε επίπεδο ειδών και σε επίπεδο πληθυσμών, γιατί πολλά από αυτά τα ζώα φεύγουν από εκεί, δεν έχουν να κάνουν τίποτα και ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο.
Κύριε Κατσαδωράκη, να σας ρωτήσω κάτι. Πολλές φορές λέμε, δεν είναι πάντα εφικτό, ότι ένα δάσος μπορεί να αναγεννηθεί, μπορεί να ξαναβγούν φύλλα στα δέντρα ή μπορούμε να επέμβουμε. Εμείς έχουμε αυτή την αφελή εντύπωση μερικές φορές ότι μπορεί να γίνει και άμεσα, μπορεί να γίνει αναδάσωση. Με τα ζώα τι γίνεται?
Με τα ζώα δεν μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, δυστυχώς. Γι' αυτό πολύ συχνά οι νησίδες που έχουν μείνει άκαυτες είναι εξαιρετικά πολύτιμες για την αποκατάσταση των πληθυσμών των ζώων, δηλαδή πληθυσμού ζώων, ειδών ζώων που έχουν πληγεί από όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως και έχουν μειωθεί τις περισσότερες φορές ή έχουν εξαφανιστεί κάποια ζώα, βέβαια. Με αυτά που έχουν εξαφανιστεί από τον τόπο αυτόν, από ένα συγκεκριμένο τόπο, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να περιμένουμε κάποια χρόνια να έλθουν από άλλα μέρη, μακρινότερα, που δεν έχουν καεί,
mm-hmm.
και να επικύσουν τον τόπο. Γι' αυτό οι νησίδες άκαυτου δάσους που μένουν συχνά μετά από κάποιες πυρκαγιές είναι πάρα πολύ πολύτιμες και πρέπει να τις αφήσουμε εκεί, γιατί είναι καταφύγια για πάρα πολλά ζώα. Τα οποία σιγά σιγά, ξεκινώντας από αυτές τις νησίδες, αναπαράγονται, πολλαπλασιάζονται σιγά σιγά, καθώς επανέρχεται το σύστημα, με αργούς ρυθμούς βεβαίως,
mm-hmm.
όχι με τους ίδιους ρυθμούς που αναπαράγονταν και πολλαπλασιάζονταν πριν από τις πυρκαγιές, αλλά τέλος πάντων με αργούς ρυθμούς αρχίζουν και επανεπικίζουν, όπως λέμε. Ξαναπικίζουν, ξαναπλώνονται δηλαδή στα καμένα μέρη, τα οποία και τα ίδια τα καμένα μέρη από την άποψη της βλάστησής τους έχουν αρχίσει πια οι θάμνοι να ξαναφυτρώνουν, κάποια δέντρα να ξαναφυτρώνουν, να μετατρέπεται, να προσπαθεί το οικοσύστημα να επανέλθει σε αυτό που ήταν πριν από τη φωτιά.
Ναι.
Και αυτό συνήθως βέβαια παίρνει πολλά χρόνια.
Ναι. Μετά από τις τελευταίες μεγάλες καταστροφές του καλοκαιριού, υπάρχουν είδη που πιστεύετε ότι μπορεί και να εξαφανιστούν και να μην μπορέσουμε ποτέ να τα ξαναδούμε στα δάση, να μην βρουν αυτές τις νησίδες που περιγράφετε και να αποτελέσουν παρελθόν?
Ναι, υπάρχουν, κοιτάξτε, υπάρχουν τέτοια είδη όταν συμβαίνει η εξής σύμπτωση. Όταν έχουμε ένα είδος ζώου το οποίο βρίσκεται, απαντάζει σε ένα πολύ μικρό χώρο, για παράδειγμα στον νομό Εύρου, ας το πούμε έτσι. Θα υπάρχει κάποιο είδος ζώου το οποίο από όλη την Ελλάδα ή από όλη την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, για παράδειγμα, ζει μόνο στον νομό Εύρου. Υπάρχουν τέτοια είδη, θα σας τα πω μετά. Αν λοιπόν ο τόπος που ζει αυτό το ζώο καεί εντελώς, ο κατάλληλος τόπος για να ζει αυτό το ζώο καεί εντελώς, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτό το ζώο να εξαφανιστεί εντελώς. Για παράδειγμα, στις φετινές πυρκαγιές και στις περσινές βεβαίως, αυτή η περίπτωση αφορά το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς.
Ναι.
Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει ένας μικρός πληθυσμός από ένα πολύ σπάνιο είδος γήπα, το μαυρό γήπα. Μάλιστα, ένα από τα μεγαλύτερα πουλιά του στον κόσμο που μπορούν να πετάξουν είναι ο μαυρό γήπας. Και σε όλη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια το μόνο μέρος που φωλιάζει είναι το δάσος της Δαδιάς.
Ναι.
Αν λοιπόν, και υπάρχουν συνολικά 150 άτομα από αυτό το πουλί. Mm-hmm. Ένα μεγάλο πουλί το οποίο κάνει κάθε φορά ένα αυγό και βγάζει και μεγαλώνει ένα μόνο μικρό.
Ναι.
Αν λοιπόν ο βιότοπος που ζει αυτό το είδος, ο μαυρόγυπος για παράδειγμα, καταστραφεί εντελώς, τότε ναι, υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες αυτό το είδος να εξαφανιστεί.
Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχουν εξαφανιστεί ήδη, όσα χρόνια εσείς είστε βιολόγος και παρακολουθείτε το τι συμβαίνει στα οικοσυστήματα στην Ελλάδα, έχουν εξαφανιστεί ζώα που δεν τα έχετε δει ξανά, δεν τα ξανασυναντάτε?
Ναι, ναι, βεβαίως. Ένα κλασικό, ένα τυπικό παράδειγμα τέτοιου είδους, το οποίο το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν τα θυμάμαι, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα το οποίο θυμάμαι, είναι ένα είδος τουρλίδας, δηλαδή ένα σχετικά μεγαλούτσικο υδρόβιο πουλί, με γαψό μεγάλο ράμφος, το οποίο ζει σε υγροτόπους.
Ναι.
Και τρέφεται με μικρά έντομα και προνύμφες και στρίδια και τα λοιπά που βρίσκει μέσα στη λάσπη. Είναι η λεπτομήτα. Mm-hmm. Η λεπτομήτα λοιπόν αυτή είναι ένα είδος το οποίο όσο εγώ δούλευα και εργαζόμουν αυτά τα χρόνια και εργάζομαι ακόμη για την προστασία της φύσης, το είδαμε μπροστά στα μάτια μας να εξαφανίζεται.
Ναι.
Δηλαδή είχε ήδη να αρχίσει να γίνεται σπάνιο τις δεκαετίες του 70 και του 80 και στα τέλη της δεκαετίας του 90 εξαφανίστηκε εντελώς. Πάει αυτό το είδος. Εξαφανίστηκε από, φαίνεται πλέον, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια που δεν το έχει δει ποτέ κανείς ξανά. Είναι ένα είδος το οποίο φόλιαζε στην Ρωσία και κατέβαινε το χειμώνα στην Ελλάδα και ξεχειμώνιαζε, στο Δέλτα του Εύρου ειδικά και σε άλλους υγροτόπους της Ελλάδας, και εξαφανίστηκε.
Μια εξαφάνιση βέβαια σημαίνει και ότι σπάει αλυσίδα, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι κιόλας ένα από τα κομβικά σημεία που θέτει η οικολογία. Όλα σε αυτόν τον κόσμο συνδέονται το ένα με το άλλο, οπότε δεν μπορεί και φτιάχνουν όλα μαζί ένα σύστημα.
Mm-hmm.
Αυτό το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, αυτόν τον πλανήτη Γη, ο οποίος αποτελείται από άλλα συστήματα στενά συνδεόμενων και αλληλοεπιδρώντων στοιχείων. Όταν συμβούν κάποιες αλλαγές σε κάποια από αυτά τα στοιχεία, το σύστημα όλο μπορεί από το να καταρρεύσει μέχρι να συνεχίσει να δουλεύει όχι τόσο καλά όσο πριν. Θέλω να πω ότι πάντα, όπως σε ένα αυτοκίνητο που έχουμε, πολύ συχνά σπάνε διάφορα πράγματα, δεν λειτουργούν καλά, αλλά το αυτοκίνητο συνεχίζει να πηγαίνει. Πολλές φορές όμως κάτι χαλάει στη μηχανή του, το οποίο το ακινητοποιεί, δηλαδή καταραίει το σύστημα. Εμείς δυστυχώς στη φύση δεν ξέρουμε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία των συστημάτων που αν πάθουν κάτι και εξαφανιστούν θα καταρρεύσει εντελώς το σύστημα και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία αν πάθουν κάτι και εξαφανιστούν,
ναι,
δεν θα λειτουργεί τόσο καλά, αλλά δεν θα καταρρεύσει κιόλας. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζει κανείς.
Ναι.
Προσπαθούμε να το καταλάβουμε, αλλά υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος, όπως λέτε.
Κύριε Κατσαδωράκη, τελειώνοντας, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω αν κάπου μέσα σε όλα αυτά είστε αισιόδοξος. Έχετε γράψει βιβλία, έχετε κάνει τεράστια έρευνα, έχετε αφιερώσει τη ζωή σας και έχετε ζήσει μέσα στη φύση. Υπάρχει κάπου αισιοδοξία?
Βεβαίως, ναι, νομίζω ναι, υπάρχει. Καλά, ξέρετε βέβαια το. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του αισιόδοξος, αλλά εγώ βλέπω, θα περιοριστώ, υπάρχει αισιοδοξία.
Ναι.
Γιατί ολοένα και περισσότερο από τα μεγάλα επίπεδα και τις μεγάλες κλίμακες και στο επίπεδο των πολιτικών, των κρατών, της εξουσίας, αντιλαμβάνεται σιγά σιγά ο κόσμος ολοένα και περισσότερο πόσο έφραυστος είναι αυτός ο πλανήτης και πόσο εξαρτώμαστε από το σύνολο αυτών των στοιχείων που είπαμε προηγουμένως ότι αποτελούν τα συστήματα. Οπότε ελπίζω ότι πριν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο, θα υπάρξουν λύσεις, θα υπάρξουν μεταβολές της πορείας. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει. Mm-hmm. Απλώς στην Ελλάδα, όπως ξέρετε πολύ καλά, θέλουμε λίγο πιο γρήγορα να πάνε τα πράγματα. Mm-hmm. Λίγο πιο γρήγορα να βελτιωθούν. Θέλουμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν μας φτάνει ο ρυθμός, ο αργός ρυθμός με τον οποίο βελτιώνονται τα πράγματα. Ελπίζω mm-hmm. φυσικά. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε κιόλας. Γι' αυτό κι εγώ δουλεύω ολόκληρη τη ζωή μου σε περιβαλλοντικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή, που παλεύουμε για να αλλάξουμε νοοτροπίες, για να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα για τα οποία περνάνε πολλά χρόνια να τα πάρει χαμπάρι ο κόσμος. Ναι. Το περιβαλλοντικό κίνημα, μην ξεχνάτε, όλοι αυτοί που ονομάζουν συνήθως οικολόγους, από τα πολιτικά κόμματα της οικολογίας μέχρι τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολλούς επιστήμονες, έχουν. Σκεφτείτε πριν πόσα χρόνια έχουν μιλήσει για αυτά τα ζητήματα τα οποία βιώνουμε σήμερα με τον χειρότερο τρόπο.
Ναι.
Για την αλλαγή του κλίματος, για την ευαλωτότητα, την ευαισθησία των οικοσυστημάτων, για το πόσο αξία έχουν να διατηρούμε όλα τα στοιχεία του συστήματος. Για όλα αυτά έχουν μιλήσει.
Ναι.
Τόσα χρόνια. Και αυτά τα απλώς τα βιώνουμε τώρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν το podcast The Green Book με την Αθηναίδα Νέγκα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Τα δάση είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Σε αυτή τη σειρά podcast τα εξερευνούμε. 50 χρόνια Motor Oil. 50 χρόνια τώρα, με τη δύναμη της ενέργειας διαμορφώνουμε το μέλλον.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.